Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 21 iyunidan 28 iyuniga qadar Rossiyaning Gazprom kompaniyasi turk oqimi orqali gaz eksport qilishni to'xtatadi. Bunga gaz quvurini yillik rejali ta'mirlash ishlari olib borilishi sabab bo'lgan. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar berdi. 2022 yilning 21 iyunidan 28 iyuniga qadar turk oqimi gaz quvurining ikkala tarmog'i bo'ylab yillik rejali profilaktika ishlari amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatiladi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, gaz yetkazib berishni to'xtatish barcha manfaatdor tomonlar tomonidan oldindan kelishilgan. Ma'lumot uchun, Rossiya Turkiyaga Qora dengiz orqali ikki quvurda gaz yetkazib beradi. Moviy oqim 2003 yil boshida foydalanishga topshirilgan va loyiha quvvati 16 milliard kub metrni tashkil qiladi. Quvurning umumiy uzunligi 1213 km. Turk oqimi eksport gaz quvuri ikkita liniyadan iborat bo'lib, ulardan biri turk iste'molchilarini gaz bilan ta'minlash, ikkinchisi janubiy va janubi-sharqiy Yevropa mamlakatlariga gaz yetkazib berish uchun mo'ljallangan. Turk oqimining umumiy quvvati 31,5 milliard kub metrni tashkil qiladi. Mazkur gaz quvuri 2020 yil yanvar oyida foydalanishga topshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.